我们一起来祷告。神啊，我们在你的面前没有一点的良善。
Tuhan di hadapanmu Tuhan kami tidak ada baiknya.
没有一点是值得可以夸耀的。
Tidak ada hal yang dapat kami banggakan di hadapanmu.
没有一点是值得你爱的。
Tidak ada hal yang dapat layak untuk kau kasihi Tuhan.
但是你就是爱了我们。
Namun engkau mengasihi kami.
为我们舍命。
Telah mati demi kami.
让我们能够成为神你的儿女，
sehingga kami dapat menjadi anakmu，
经你的看顾，你的保守，
dengan pemeliharaanmu Tuhan，
一直到今天，
sehingga kami dapat hari ini，
我们是何等的有福，
kami adalah begitu bahagianya，
我们要来谢谢你，
kami mau bersyukur kepadamu，
恳求神你帮助我们，
tolong Tuhan kau tolong kami，
坚定我们的信心来跟随你，
kuatkan iman kami untuk terus menerus mengikuti engkau，
让我们不被这些的罪疚感而染阻，
biarlah kami tidak ditarik oleh rasa bersalah ini Tuhan，
在你的里面我们能够有真正的自由，
dan di dalam engkau Tuhan kami benar-benar mempunyai kebebasan，
平安喜乐，
kedamaian dan juga sukacita，
愿你赐福我们今天的崇拜，
kiranya engkau berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini，
我们感恩祷告奉靠主耶稣的名，
bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa，
Amen， Amen， 大家请坐，
silakan duduk。
那今天呢，我们还是学跟饶恕相关的。
Hari ini kita masih juga mempelajari yang berhubungan dengan pengampunan。
从九月份呢，我们教会就开始学习怎么样能够有一个饶恕的生活。
Sejak bulan 9 gereja kita sedang belajar bagaimana kita dapat punya hidup yang mempunyai penuh dengan pengampunan。
就是我们因为跟人可能有一些的矛盾。
Mungkin kita punya hal yang berselisih dengan sesama kita.
那我们的内心的里面可能有一些的苦毒。
Dan di dalam hati kita mungkin ada kepahitan.
那我们能够从心里面饶恕他。
Namun kita dapat dengan sepenuh hati dari dalam hati kita untuk mengampuninya.
然后呢，能够跟他们打招呼。
Dan dapat bersapa dengan dia.
能够为他们祷告。
Dapat berdoa bagi mereka.
甚至呢，能够为他们的好处我们来着想。
Dan bahkan kita dapat berpikir demi kebaikan mereka.
那这是我们跟人的一些的关系。
Ini adalah hubungan kita dengan manusia.
我们能够饶恕他们对我们的伤害。
Kita dapat mengampuni apa yang telah mereka lukai bagi kita.
但是有的时候。
Namun ada saatnya.
我们没有办法饶恕我们自己。
Kita tidak mampu untuk mengampuni diri kita sendiri.
内心的里面的一些的问题。
Di dalam hati kita punya penuh masalah.
那这是我们今天呢是要来学习。求上帝帮助我们。
Dan hal ini yang kita ingin pelajari pada hari ini, kira Tuhan menolong kita.
经文就是从这个箴言的28:13的里面。
Ayat hari ini dari Amsal 28:13.
就是遮掩自己的罪过的必不亨通，那一些承认离弃自己罪过的必得神的连续。
Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.
弟兄姐妹，如果我们去医院呢看医生，
saudara-saudari jika kita ke rumah sakit dan kita ngecek dengan dokter，
或者陪家人去医院的时候，
atau pada waktu kita menemani keluarga kita untuk pergi ke dokter，
医生呢通常会问我们，
pada umumnya dokter akan bertanya kepada kita，
有什么感觉，
ada perasaan apa，
身体有哪些哪里不舒服，
tubuhnya ada bagian mana yang tidak enak，
一个好的医生。
Seorang dokter yang baik，
一个有经验的医生，
seorang dokter yang punya
pengalaman， 他没有完全的听大家的那些的问题，
dia tidak hanya mendengar apa yang diberikan kepada dia，
我这里不舒服那里不舒服这个不好这个不好讲很多，
mungkin kita akan mengatakan oh di sini tidak enak di sana tidak enak， kita mengatakan begitu banyak hal，
有经验的医生，
dokter yang pengalaman，
好的医生，
dokter yang baik，
他会研究他会发现哪一个是最重要的，
dia akan meneliti dan dia akan mengetahui mana yang paling penting，
哪一个是需要着手处理的，
mana yang harus ditangani。
那所以呢有时候呢有一些正确的，比如说我们的反应，我们讲有这个不舒服那个不舒服，他要分辨。
Karena itu ada hal-hal yang dia harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar，
所以他要去分辨。
Karena itu dia harus memilahnya。
那心理学家如果跟我们就是给辅导的时候，
dan seorang konselor pada waktu dia memberikan konseling，
那他听了患者的一些的陈述，
dan waktu dia mendengar apa yang dikatakan kepada dia，
他可以讲这个讲那个讲很多，
orang itu mungkin bahkan mengatakan begitu banyak hal。
但是心理学家呢，他也要去发现那个最根本的、最大的那个问题。
Namun seorang konselor harus mencari inti dari permasalahannya itu。
哪一些的感觉是正确的、是对的、是需要处理的？
Perasaan apa yang benar yang harus dibereskan？
哪一些的感觉呢是不那么重要的？
Ada perasaan apa yang sebetulnya tidak gitu penting？
如果那个最重要的问题处理好了，那些不重要的可能也是好了。
Jadi hal yang paling penting itu juga sudah ditangani, maka hal-hal yang lainnya akan beres dengan sendirinya。
那在我们内心的里面，
dan di dalam hati kita，
也是有一些的罪疚感呢是不必要的。
Ada hal-hal rasa bersalah sebetulnya tidak perlu。
那这些的感觉呢，就是比如说人的一些的要求。
Yaitu hal-hal yang sepertinya keinginan dan kehendak dari manusia.
比如说
sebagai contoh,
大家考试的时候
pada waktu kita ujian,
晚上可能就是比较晚休息，然后考试呢考不到好的成绩。
Pada waktu kita ujian, terus malamnya tidak tidur dengan baik, akhirnya kita punya hasil yang tidak baik.
这个是小的问题。
Ini adalah hal yang kecil.
但是有一些人说这个问题不小啊。
那么 bagi orang lain mungkin ini hal yang besar。
所以呢，他就一直在想这个问题。
Karena itu dia sering dan terus menerus memikirkan hal
ini。一直的被这个事情所捆绑。
Dan diikat oleh hal-hal seperti itu。
比如说有一些人他们做生意。
Mungkin bagi orang-orang businessman。
因为不小心失败了。
Mungkin karena tidak hati-hati akhirnya mereka gagal。
但是没有带来很大的一个影响。
Namun sebetulnya itu tidak membawa dampak yang begitu besar。
没有一些罪恶的问题。
Tidak ada hal yang dosa permasalahan.
只是这个生意呢停了，没有继续。
Namun hidupnya akhirnya stop, tidak berlanjut.
那这些呢，有一些呢，就是最就是虚假的那个的罪疚感。
Dan ini adalah rasa bersalah sebetulnya yang salah.
如果我们一直的想被这个事情捆绑的时候，
lalu kita terus menerus memikirkan hal ini dan kemudian
我们会觉得说，我们很可怜。
Nah, kita akan merasa bahwa oh, kita itu sangat dikasihani.
我什么都做不好。
Apapun yang saya lakukan itu
我是没有用的。我是没有用的。
Saya tidak ada gunanya.
又或者呢？
Atau
我们以为说
kita pikir
我们所有的事情呢都能够安排得很好。
Bahwa apapun yang kita lakukan dapat berjalan dengan sesuai dengan aturannya.
甚至我们能够靠着我们的行为
dan kita dapat mengandalkan perilaku kita,
tindakan
kita
能够得上帝的喜悦。
Untuk memperoleh kesenangan,
能够凡事都很顺利。
Dan akhirnya segala sesuatu berjalan dengan lancar.
这个是不对的。
Ini hal yang tidak benar.
所以考试因为没有睡好，考得不好，那个是小的问题。
Karena itu pada waktu kita ujian, kita tidak tidur dan istirahat dengan baik, akhirnya kita dapat nilai yang tidak baik, itu hal yang kecil.
所以那个不用一直的放在内心的里面，让那个事情呢捆绑我们。
Karena itu tidak perlu dipikirkan terus-menerus sehingga kita diikat olehnya.
Nah, 这样的问题呢，应该怎样来处理呢？
Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kita harus
menghadapi? 应该是在神的主权的上面，我们来了解这个事情。
Seharusnya di bawah kehendak Allah kita dapat mengerti akan hal ini.
比如说
sebagai contoh.
刚才我们说考试考得不好。
Sebagai contoh pada waktu kita katakan bahwa dia tidak mendapat nilai yang baik waktu
ujian. 因为晚上呢很晚休息。
Karena pada waktu malam istirahatnya tidak cukup.
他以为说那个是小的问题，没问题的，我都会了。
Mungkin dipikir bahwa oh nggak masalah karena saya juga udah bisa, saya kurang tidur tidak apa-apa.
Nah, 他失败了，考不好。
Kemudian dia gagal.
其实神用这个事情呢来管教他。
Sebetulnya Allah sedang memakai hal ini untuk mendidik.
让他不再依靠他自己。
Agar dia tidak mengandalkan diri sendiri.
来依靠上帝。
Agar mengandalkan Allah.
比如说那个刚才做生意的。
Sebagai contoh orang yang tadi sedang berusaha berbisnis.
他的一生呢都是依靠自己来做。
Sepanjang hidupnya hanya mengandalkan dirinya sendiri.
以为自己很厉害。
Merasa bahwa dirinya sendiri.
什么都可以。
Apapun dapat dilakukan.
但是失败了。
Namun kemudian gagal.
神让他经历这个事情。
Dan Allah mengizinkan dia mengalami hal ini.
就是让他能够醒悟过来。
Agar dia dapat sadar.
需要依靠上帝
harus mengandalkan Tuhan
所以弟兄姐妹
karena itu
有一些我们的过失就是说我们失败的一些的事情
karena itu ada hal-hal yang kegagalan yang kita alami
跟罪恶是没有关系的
itu tidak ada hubungannya dengan dosa
跟神的旨意是没有关系的
tidak ada hubungannya dengan kehendak
Allah 那些的罪疚感是没有必要的
Jadi perasaan bersalah itu tidak perlu.
我们要做的事情就是从上帝的眼光来去了解去看这些的事情。
Yang harus kita lakukan adalah dengan kacamata Allah untuk dapat melihat hal ini.
就像刚才讲的神的管教神的帮助。
Seperti yang tadi dikatakan adalah pertolongan Allah dan juga didikan dari Allah.
我们能够来降服上帝是这样。
Sehingga kita dapat menyerah berserah kepada Tuhan.
那些如果我们一直让他们捆绑我们那个是没有必要的。
Dan jika hal ini terus-menerus mengikat kita itu adalah hal yang tidak perlu.
那个是假的错误的那个内疚感。
Itu adalah hal yang tidak penting yang salah.
那我们需要处理的事情呢就是真正的内疚感。
Yang harus kita bereskan adalah perasaan bersalah yang benar.
就是有一些的感觉就像医生发现的那个是最重要的最需要处理的问题。
Sepertinya dokter mungkin mengetahui bahwa itu hal yang penting yang harus dibereskan.
那个才是最真正的那个问题的本。
Itu adalah permasalahan yang utama.
那这个的问题跟什么相关呢？
那masalah ini ada hubungannya dengan apa？
就是跟上帝的旨意、跟神的、跟罪恶呢是有一些些的关系。
Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kehendak Allah dan berhubungan dengan dosa。
所以，如果是因为罪恶的事情，那我们需要有一些的内疚，那个是对的，那个是必须的。
Jika hal ini berhubungan dosa, maka harus ada perasaan bersalah dan itu harus ada.
所以他们里面说，如果遮掩啊，不要承认，那我们就不能够亨通。
Dan dikatakan jika kita menyembunyikannya, maka tidak akan beruntung.
所以对于那些我们需要去面对的那些内疚感。
Karena itu terhadap hal-hal yang harus kita hadapi punya perasaan bersalah.
因为我们不能够顺服神的旨意。
Karena kita tidak menurut dari kata.
因为我们现在罪恶的里面。
Karena kita hidup di dalam dosa.
那我们为这些事情呢来挣扎来懊悔那个是我们需要做的。
Dan kita bergumul di dalamnya dan kita menyesal.
那人的错误的回应是怎样呢？
Tapi respon manusia itu bagaimana?
那就是他们呢不愿意承认。
Mereka tidak mau mengaku.
觉得那个没问题。
Dianggap bahwa itu bukan masalah。
我没有做错这样的事情。
Saya tidak melakukan hal yang seperti ini。
所以他们就不愿意承认。
Karena itu mereka tidak mau mengakuinya。
为自己来辩解。
Dan berdali bagi diri sendiri。
有时候大家发现啊，有时候我们做错一些事情啊，有时候人家说我们的时候，我们通常会说。会有一些的辩解是这样。
Mungkin pada waktu orang menegur kita mengatakan bahwa kita salah terus kita berdalih kita bilang oh kita enggak seperti itu.
我们会推卸我们的一些的责任。
Kita mungkin mau melemparkan tanggung jawab kita.
甚至我们会责备人家。
Atau mungkin malah kita menyalahkan orang lain.
为什么我有这样的事情发生呢？
Mengapa hal ini bisa terjadi？
就是因为妹妹。
Oh, karena ini。
为什么有这样的事情发生呢？
Mengapa hal ini bisa terjadi？
那就是因为上帝给我的这个女人。
Oh, karena Allah memberikan wanita ini kepada
saya。那就是夏娃，就是那个亚当所做的反应。
Itu adalah respon daripada Adam terhadap apa yang Hawa lakukan。
我记得我跟我的老师还有同学们去马来西亚宣教的时候。
Saya ingat pada waktu saya mengadakan misi dengan teman-teman saya di Malaysia.
一个月的时间我们在马来西亚。
Dalam waktu satu bulan saya di Malaysia.
然后呢，有一天早上。
Kemudian ada satu pagi.
我们起了就比较晚了。
Kami bangun agak siang.
然后我的老师是从新加坡过来的。
Dan guru kami dari Singapura datang.
然后他就看他的手表这样。
Dan dia melihat jam tangannya.
他说：“你们的表跟我的一样吗？”
Katakan jamnya anda dengan jamnya saya sama atau tidak?
意思就是说，你们的时间跟我的时间一样吗？
Maksudnya adalah jamnya waktunya anda dengan waktunya kalian.
现在几点了？
Sekarang jam berapa？
如果我们呢，我们会怎么讲呢？
Mungkin kita kalau kita bagaimana kita harus
mengatakan？ 老师，你不知道昨天呢，我准备到多久啊？
Mungkin kita bilang老师 kamu guru kamu tidak tahu ya saya waktu kemarin itu sudah persiapan。
我们睡得很晚呢，我们肯定不能够起那么早了。
Kita tidur sampai begitu malam jadi kita tidak bisa bangun begitu pagi。
还有老师，你的表跟我的表不一样啊。
Kita bilang jamnya guru dengan jamnya saya。
可能你在那个。在新加坡买的，我在中国买的不一样。
Karena anda belinya di Singapura, saya belinya di China。
或者呢，你不知道老师啊，我的同学啊，他在里面打瞌睡打呼噜啊，那我就不能够睡觉。
Atau mungkin guru, engkau tidak tahu ya di kamar ini teman saya itu ngorok seperti dia saya nggak bisa tidur。
这个是我们人的一些的反应啊。
Itu adalah respon kita。
我们做错了。
Waktu kita bersalah。
我们会想。
Kita pikir。
怎么样来回答呢？
Bagaimana kita mau menjawabnya？
我们不愿意承认。
Kita tidak mau mengakunya。
那这个是不对的。
Ini hal yang tidak benar。
所以那一天呢，我们就说，我们就马上调我们的表，跟他的时间一样。
Karena itu pada hari itu kami juga mengsetel waktu kami agar sama dengan。
那明天的时候呢，我们都是还没到点，我们都到了。
Jadi pada waktu besoknya kami sudah nyampe duluan sebelum mereka gurunya yang sampai.
所以错误的回应就是我们觉得说我们没有问题。
Yaitu jika respon yang salah adalah jika kita merasa bahwa kita tidak merasa bersalah.
我们为自己来辩解。
Kita berdalih bagi diri kita sendiri.
这个是不正确的。
Ini hal yang tidak benar.
另外一个呢？
Yang lain adalah.
如果我们说我们做错了一些事情啊。
Jika kita melakukan hal yang salah.
有时候我们会说我们会懊悔。
Mungkin kita sendiri merasa menyesal.
为什么呢？
Mengapa?
就是因为那个后果啊。
Karena akibatnya.
因为做错了这个事情呢，带出了一个严重的后果，所以呢，我们就是说，哎，我要悔改。
Karena akibat dari apa yang kita lakukan itu punya akibat yang begitu buruknya, dan kita merasa bahwa kita mau berubah.
但是他的悔改呢，只是因为这个后果。
Namun bertobatnya itu hanya karena akibat daripada hasil
itu. 然后呢，他的心呢，就是有一些的，就是我觉得悲伤。
Dan hasilnya adalah hati kita merasa sedih, terluka.
但是就是停留在那里。
Namun hanya berhenti di sana.
因为我做错了一个事情。
Karena saya sudah lakukan satu hal yang salah.
然后呢，我在人的面前丢脸了。
Dan saya sudah malu di hadapan orang.
然后有一个严重的后果。
Dan punya akibat yang begitu.
我觉得我很害羞。
Dan saya merasa saya begitu malunya.
所以我就很悲伤。
Karena saya begitu sedihnya.
但是我只是停留在那里。
Namun saya hanya berhenti di sana.
没有一些的悔改的举动。
Tidak ada perubahan.
所以这个也是不对的。
Ini bukan hal yang benar juga.
做错了。
Waktu kita melakukan hal yang salah.
违背了神的心意。
Telah bertolak belakang dengan kehendak Allah.
那我们不能够只是说上帝啊我悲伤就好了。
Dan kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa Tuhan saya menyesal, saya sedih dan hanya itu saja.
那有一些人就是说如果我做错了事情。
Dan ada orang yang mungkin pada waktu melakukan kesalahan.
我违背了上帝的旨意。
Saya telah melanggar perintah Tuhan.
那我就自我惩罚我自己咯。
Saya menghukum diri saya sendiri.
然后就是觉得说，好像用我的惩罚呢，能够得一些的赎罪。
Sepertinya dengan menghukum diri sendiri, saya bisa menebus kesalahan saya.
那就用一些的东西呢，想要来挽回。
Dengan hal-hal tertentu untuk mau memperoleh kembali penebusan itu.
但是这些东西呢，不能够除去我们里面的那个罪恶的问题。
Namun hal itu tidak dapat menghapus perasaan bersalah di dalam diri kita ini.
不能是我们把这个罪呢遮盖，说我没有做。
Atau kita menutupi kesalahan itu.
就是因为别人的问题，所以我有这样的问题。
Karena orang itu maka kita bisa demikian.
还是我们做一些别的事情来惩罚我们自己。
Atau kita melakukan hal-hal tertentu untuk menghukum diri kita.
因为我做错了，所以我不吃饭。
Karena kita melakukan kesalahan, saya berdosa, maka saya tidak makan.
让人家看我觉得很可怜。
Dan orang melihat kita merasa mengasihi ini.
算了吧，不要说那个事情了。
Oh, dah lah, enggak usah ngomong lagi hal-hal.
那个也是不能够除去我们里面的问题。
Ini juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan di dalam diri kita.
所以正确的回应。
Karena itu respon yang benar adalah.
当我们违背神的旨意。
Pada waktu kita melanggar perintah Allah.
当我们不能够顺服上帝，活在罪恶的里面。
Pada waktu kita tidak dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk tidak hidup di dalam dosa.
应该做的事情。
Yang harus kita lakukan adalah.
也是必须的事情。
Dan yang harus kita lakukan.
就是要转向上帝。
Itu berbalik kepada Tuhan.
不是遮盖。
Bukan hanya menutupi.
不是为自己辩解。
Tidak berdalih bagi diri sendiri.
不是觉得自己很可怜。
Tidak mengasihani diri sendiri.
不是说用一些的事情来惩罚我们自己。
Atau melakukan sesuatu hal untuk menghukum diri sendiri.
这些是没有用的。
Ini hal yang tidak ada gunanya.
最要做的事情。
Yang harus kita lakukan.
就是要来到上帝的面前。
Adalah datang ke hadirat Tuhan.
就好像刚才我们所讲的那个。
Seperti yang tadi dikatakan.
承认、离弃、罪过的。
Yaitu mengakui dan meninggalkannya.
就必蒙上帝的怜悯。
Akan disayangi.
所以它里面告诉我们是什么呢？
Karena itu yang dikatakan di sini adalah.
就是要承认。
Yaitu mengaku.
承认的意思是什么呢？
Apa yang maksudnya dengan mengaku?
不为自己辩解。
Yaitu tidak berdalih bagi diri sendiri.
就是我的问题。
Ini adalah masalah saya.
我错了。
Saya sudah salah.
我得罪了上帝。
Saya telah melukai Tuhan.
我伤害了我的弟兄姐妹。
Saya telah melukai juga sesama saya.
上帝，我要悔改。
Tuhan saya mau bertobat.
上帝我要改变。
Tuhan saya mau berubah.
求你帮助我。
Tuhan tolong saya.
所以不是为自己辩解。
Karena itu kita tidak berdalih bagi diri sendiri.
当我们承认的时候。
Pada waktu kita mengakuinya.
那上帝会帮助我们。
Tuhan akan menolong kita.
所以就是我们内心的里面要明白。
Karena itu di dalam kita, kita harus mengerti.
不要遮盖我们的罪恶。
Jangan menutupi dosa kita.
神知道。
Tuhan tahu.
神完全的看得见。
Dia melihat dengan jelas.
神没有立刻的刑罚。
Dan dia tidak ada sekalipun menuduh.
他是给我们恩典，给我们机会。
Yang beranugerah kepada kita.
所以我们要做的事情啊。
Yang harus kita lakukan adalah.
承认。
Mengakuinya.
承认我们的问题。
Mengakui permasalahan kita.
就求上帝来帮助我们。
Tuhan, minta Tuhan yang menolong kita.
那另外一个事情呢？
Hal yang lain adalah.
就是我们要离弃。
Kita harus meninggalkan.
不单单只是承认。
Tidak hanya mengakuinya.
我们要远离这个问题。
Kita harus menjauhinya.
所以我们通常说啊，如果我们说我们做了，我们做错了，那我们悔改的时候就不要继续的再做。
Karena itu waktu kita sudah mengakuinya, kita harus meninggalkannya dan tidak lagi terus-menerus melakukannya kembali.
所以就是要远离。
Yaitu menjauhinya.
就是要离开这些的问题。
Menjauhi hal-hal tersebut.
所以当神指示我们内心的一些的问题。
Karena itu pada waktu Allah menerangi dan mengatakan untuk hal-hal dalam hati kita.
我们需要说神啊，谢谢你提醒我。
Kita harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Dia bahwa Engkau
telah mengingatkan saya. 我不要让这个问题呢一直的困扰我的生命。
Dan saya tidak mau agar hal ini terus menerus mengikat saya.
我愿意离开这个问题。
Saya mau meninggalkannya.
那这个是世界上所告诉我们的。
Ini yang dikatakan di sini.
那神也是提醒我们这样。
Tuhan juga mengingatkan kita.
那最后最重要的一点是什么？
Dan yang terakhir yang penting adalah.
就是接受神的爱。
Yaitu menerima kasih Allah.
弟兄姐妹。
Saudara-saudara.
有时候。
Ada waktunya.
我们以为说我们承认了。
Baru kita merasa bahwa kita sudah mengaku.
我们离开了。
Kita sudah meninggalkan.
我们不再做了。
Kita tidak melakukannya lagi.
那么上帝呢，一定要帮助我们。
Dan Tuhan pasti menolong kita.
这个是好像是靠自己啊。
Ini sepertinya adalah mengandalkan diri sendiri.
靠着我们的行动，靠着我们的行为。
Mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan tindakan kita.
其实提摩太·凯勒也是告诉我们。
Sebetulnya Timothy Keller juga mengatakan kepada kita.
真正的对付内心的里面的那个罪恶。
Bagaimana menghadapi permasalahan rasa bersalah di dalam diri kita?
就是转向上帝。
Yaitu adalah berbalik kepada Tuhan.
转向上帝什么？
Bagaimana berbalik kepada?
转向上帝的慈爱。
Yaitu berbalik kepada kasih karunia Allah.
大家还记得在路加福音十五章的里面。
Kita mungkin masih ingat Lukas 15.
浪子回头的这个比喻。
Perumpamaan tentang anak yang hilang.
浪子回头。
Anak yang hilang.
这个浪子呢，做了很多不好的事情。
Anak yang hilang ini sudah melakukan begitu banyak hal-hal yang tidak baik.
爸爸还没有过世。
Yaitu papanya belum meninggal.
他就说爸爸把这个财产分给我们。
Dikatakan ayah tolong bagi hak warisnya itu.
如果我们作为华人啊。
Kalau kita sebagai orang Chinese,
爸爸妈妈还在
orang tua masih hidup.
我们就商量啊，以后这个房子给谁的时候呢，爸爸妈妈也是很不高兴。
Waktu kita membahas, oh ini rumah nanti akhirnya kepada siapa, orang tua juga tidak senang.
因为什么呢？
Mengapa？
就是想咒诅啊，爸爸快点死，我们就可以分了。
Sepertinya sedang mengutuk orang tua untuk cepat-cepat mati, jadi
作为一个孩子。
Sebagai anak,
跟爸爸讲这些的话
waktu kita berbicara hal ini,
然后就是要拿那个些的钱财
waktu kita mau mengambil, warisan kita,
一点也不想爸爸的感受
dan juga tidak memikirkan, perasaan daripada ayahnya
只是为了自己的利益
hanya, untuk kepentingan diri sendiri
得到了这个的钱
sudah mendapatkannya
就是得了这个的财产
setelah mendapat, warisannya
当时的财产是什么呢
Waktu itu warisannya berupa
apa? 很多的时候就是牛羊啊，还有田。
Yaitu tanah kemudian ternak.
所以呢，他要卖呀。
Dia harus menjualnya.
所以圣经里面说几天的时间呢，他就全部卖完了。
Dan dikatakan di Alkitab bahwa dalam beberapa hari aja dia sudah bisa menjual seluruh hartanya.
意味着什么呢？
那artinya apa？
他已经计划了很长的时间，问爸爸要钱，然后就把这东西全部卖了，他就可以走了。
Jadi dia sudah planning dengan jauh-jauh hari bahwa dia sudah minta kepada papanya, kemudian dia langsung bisa menjual dengan cepat hartanya. 所以
几天的时间呢就全部卖了。
Jadi dalam waktu yang singkat dia dapat menjual.
然后去到很远的地方。
Kemudian pergi ke tempat yang sangat jauh.
那去到很远的地方的意思就是远离上帝，远离爸爸妈妈。
Yaitu artinya adalah menjauhi orang tua dan menjauhi Tuhan.
我要自己生活，我要自己享受。
Saya mau menikmati hidup saya sendiri.
然后呢他就陷在一个饥荒的里面。
Dan akhirnya dia jatuh dalam kelaparan.
一无所有。
Apapun tidak punya.
然后他醒悟过来了。
Waktu dia sadar.
就回到家里面。
Kembali ke rumahnya.
然后跟爸爸和好了。
Dan berbaikan dengan ayahnya.
弟兄姐妹。
Saudara-saudara.
这个故事告诉我们什么呢？
Kisah ini memberitahukan kita.
是他先醒悟过来，爸爸才给他怜悯。
Pada waktu dia sudah sadar, ayahnya baru memberi kasihan kepada dia.
还是他还没有醒悟过来，上帝的怜悯，爸爸的怜悯在那里了。
atau pada waktu dia belum sadar pun belas kasihan dari ayahnya sudah ada.
就是, 他还没有醒悟过来,
yaitu pada waktu dia belum sadar.
他还没有改变, 要改变,
dia belum berubah.
他爸爸就一直在等待,
ayahnya sudah tetap menunggu.
我们的上帝也是一样。
Tuhan kita juga demikian.
我们还没有说, 我们要承认, 我们要悔改, 我们要改变, 上帝已经把他的救恩给了我们。
Jadi sebelum kita mengaku, sebelum kita mau bertobat dan juga berbalik kepada dia, anugerah Allah sudah tersedia.
他一直在等着我们回来。
Dan dia sedang menunggu kita untuk kembali.
所以弟兄姐妹们,
所以弟兄姐妹们,
来到上帝的面前,
datanglah ke hadirat Tuhan.
把这个内疚感呢, 放在神的里面。
Bawalah perasaan bersalah itu ke hadapan Tuhan.
上帝我做错了。
Akuilah di hadapan dia, Tuhan saya sudah bersalah.
但是我相信你已经接纳了我。
Namun saya percaya bahwa engkau telah menerima saya.
就好像这个爸爸接纳他的孩子一样。
Bagaikan ayahnya ini yang menerima anaknya.
不是因为他悔改以后, 爸爸才接纳他。
Bukan karena dia sudah bertobat, kemudian baru diterima.
而是爸爸早就接纳他了。
Namun ayahnya telah lama menunggu untuk menerima.
爸爸早就把这个赦免给他了。
Dan dia sudah menyediakannya bagi dia.
所以弟兄姐妹,
karena itu saudara-saudari,
让我们不要活在内疚感的里面。
Biarlah kita tidak hidup di dalam rasa bersalah.
我们靠自己不能够处理的。
Mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak dapat membereskan.
我们想说靠自己努力。
Kita mungkin berdasarkan usaha kita.
我不再做了。
Saya tidak mau melakukannya lagi.
这个是做不到的。
Namun kita tidak mampu.
只有神能够帮助我们。
Hanya Tuhan yang dapat menolong kita.
这些的问题,
karena itu semua hal ini,
我们带到十字架的面前。
Kita bawa di hadapan salibnya.
带到神的那个慈爱的怜悯的神面前。
Bawa di hadapan anugerahnya, belas kasihannya.
那上帝能够帮助我们。
Dan Tuhan menolong kita.
上帝能够修复我们的关系。
Dia akan memulihkan hubungan kita.
所以一个真正的悔改,
karena itu, pertobatan yang benar-benar.
就是说, 内疚感, 正确的内疚感,
也就 rasa bersalah yang benar,
就是把自己呢, 把我们带到神的面前,
membawa diri kita, hati kita juga rasa bersalah ini ke hadapan Tuhan,
就是坚信上帝的那个慈爱的怜悯,
percaya akan anugerah dia dan belas kasihan,
他能够恢复我们,
dia mampu memulihkan kita,
他在等我们,
dia sedang menunggu kita.
另外呢,
yang lain adalah,
这个正确的一个的内疚感,
rasa bersalah benar adalah,
也会帮助我们去 真正的悔改,
yang juga dapat menolong kita untuk benar-benar bertobat,
就是我们真正的就是远离那些的事情,
agar kita dapat benar-benar menjauhi hal tersebut.
不是因为我们靠着那些东西来赢得上帝的饶恕, 不是,
bukan karena mengadakan hal ini untuk memperoleh pengampunan daripada
Tuhan, 而是上帝已经饶恕了我们,
namun Tuhan telah mengampuni kita.
那我们呢, 也是能够, 就是能够在内心的里面真实的 回应神的饶恕。
Jadi dalam hati kita, kita dapat benar-benar dapat menerima pengampunan daripada Tuhan.
我们就不再做那些不讨神喜悦的事情。
Dan kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
所以求上帝帮助我们。
Dan kiranya Tuhan menolong kita.
上帝已经接纳了我们。
Tuhan telah menerima kita.
上帝已经无条件的接纳了我们。
Menerima kita tanpa syarat.
不要自己定我们的罪。
Jangan menentukan rasa bersalah kita.
不论我们做错, 曾经做错了什么事情,
jangan mengatakan bahwa kita memikirkan kita sudah melakukan hal-hal dosa-dosa kita. Tapi datanglah dari hadapan Tuhan.
上帝能够恢复我们,
Tuhan dapat memulihkan kita.
上帝能够医治我们,
dan Tuhan dapat menyembuhkan kita.
上帝能够帮助我们,
dia dapat menolong kita.
所以我们来到他的面前,
datanglah ke hadapannya.
我们一起来祷告。
Mari kita sama-sama berdoa. Saudara-saudari, apakah mungkin Anda merasa bahwa kita sering kali gagal?
一直的, 好像是不值得被上帝所爱。
Sepertinya kita tidak layak untuk dapat dikasihi oleh Tuhan.
上帝爱我们,
Tuhan mengasihi kita.
不是因为我们做了什么,
bukan karena kita telah melakukan apa.
上帝饶恕我们,
Tuhan mengampuni kita.
也不是因为我们做了什么,
bukan karena kita telah melakukan hal-hal tertentu.
而是他拣选了我们,
namun ia telah memilih kita.
他爱了我们,
mengasihi kita.
他为我们舍己,
dan telah mati bagi kita.
所以面对那些内心的里面那些的罪疚感,
karena itu menghadapi perasaan bersalah di dalam diri kita,
我们来到神的面前,
datanglah ke hadapan Tuhan.
把他交给上帝,
serahkanlah di hadapannya.
神已经饶恕了我们,
Tuhan telah mengampuni kita.
神已经赦免了我们,
telah mengampuni kita.
就不要一直的活在内疚感的里面,
dan janganlah hidup lagi dalam rasa bersalah itu.
神已经 接纳了我们。
Tuhan telah menerima kita.
给了我们新的生命。
Berikan kepada kita hidup yang baru.
给了我们力量。
Beri kepada kita kekuatan.
我们就不要一直的活在罪恶的里面。
Dan janganlah hidup dalam merasa bersalah lagi.
枉费神对我们的拯救。
Terus memandang pada keselamatan dan anugerah
Tuhan. 求上帝帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
Amin.
Amin.